Згодом Райан довідався, що один із найсучасніших львівських заводів випускає саме електричні лампочки. У дверях квартири їх уже чекала Аля Стус. Симпатична жінка, не вище від сестри Ірини, але значно міцніше збудована. На ній була її найкраща блакитна блузка, спідниця і панчохи, які трохи контрастували з червоними хатніми капцями. Вона відкинула з обличчя пасмо волосся і промовила по-англійському: «Ласкаво просимо, отче». Потім повернулася до Стуса, який важко відцапувався, і щось швидко сказала по-українському. Масивний чолов'яга винувато кивнув головою і підморгнув Райанові. «Боюсь, що через нас Павлові буде зле», – прошепотіла Ірина. «З його серцем не варто підійматися цими сходами». Аля провела їх до маленької вітальні, де було багато книжкових полиць, ікон, хрестів, фотографій родини, друзів та владик Української греко-католицької церкви в екзотичних православних ризах, українських вишивок та килимів. На зелених стінах порозпливалися численні плями від підмоклих місць. Аля посунула великі стоси паперів на один край столу і видобула зі скляного серванта найкращі свої тарілки. З кухні принесла сосиски, консервований ковбасний фарш, сир і хліб. Коли Стус, широко усміхаючись, показав на шафку, дружина, поглянувши на годинника, висварила його. «Прошу сідати, отче», – запросила вона. Райан перший попросив вибачення і зайшов до малесенької ванної. Єдиний хромований кран був призначений і для ванни, і для рукомийника. Але коли Райан спробував відкрутити кран, з нього не пролилося жодної краплі. Ще гірше було те, що не працював злив унітаза. Ніяковіючи, Райан перепросив Алю: «Воду дають від 6 до 9 ранку, а потім від 6 до 9 вечора», – пояснила господиня, показавши горнятко, що висіло на гачку. Вона наповнила його водою із ванни і злила в унітаз. «Давно у вас такі проблеми з водою?» – запитав Райан. «Років 10». Після вечері каву подали тільки Райанові та сестрі Ірині. Коли Райан відносив чашки до маленької кухні, він помітив на мийці банку розчинної кави. Вона була майже порожня. Стус покликав Райана і показав йому спальню. «Павле», – голос Алі спинив їх обох, вона розтлумачила щось чоловікові голосом матері, яка напучує маленьку дитину, а потім звернулась до Райана. «За ті 15 років він трохи схибнувся, вважає, що всі гості повинні спати у нашому ліжку. А я питаю його, що скаже Комітет захисту Української греко-католицької церкви, якщо священник із черницею спатимуть в одному ліжку?» Влаштувавшись на ніч на підлозі у вітальні, Райан прошепотів крізь темряву до сестри Ірини, яка лежала на канапі. «Що мала на увазі Аля, говорячи про 15 років?» Сестра Ірина розповіла, що стільки часу Стус пробув у тюрмах і таборах, причому останні 12 років у таборі особливого режиму на Уралі. Райан дізнався, що Стус лише на 10 років старший від нього. Його посадили невдовзі по тому, як він закінчив історичний факультет Львівського університету імені Івана Франка, а звільнили аж у 1987-му. Аля викладала в університеті літературу і, звісно ж, позбулася роботи, коли її чоловіка засудили за 70-ю статтею Карного кодексу «Антирадянська агітація і пропаганда». Головним пунктом звинувачення було те, що Павло, згідно із 52-ю статтею Радянської Конституції, вимагав дозволити йому молитись за греко-католицьким обрядом. На щастя для Алі, професор Степан Коновалець, завідувач її кафедри, був однією із щільних літературних постатей у республіці, членом партії, і представляв спілку письменників України в ЦК КПУ. Він шанував Аліну працю і не лише влаштував її на роботу, а й допоміг їй отримати окрему квартиру у новому будинку. Перед тим Аля жила в одній тісній кімнатці з матір'ю, братом, братовою дружиною та їхніми двома дітьми. І ще сестра Ірина розповіла йому, що перші 3 роки після переселення Алі в нову квартиру Стус відмовлявся від щорічних побачень з нею і 2 дозволених на місяць листів. Табірна влада нашіптувала йому, що його дружина живе з коновальцем. «Але час спати», – прошепотіла сестра Ірина. «Добраніч, Джеймсе». Райан не міг заснути. Він лежав на підлозі, не розуміючи, звідки Павло брав сили так довго протистояти фізичним і духовним тортурам. Розділ 7. Райан прокинувся із занімілою шиєю і болем в усіх кістках. Постелені на дерев'яну підлогу лахи не зробили її м'якшою, а голова його постійно скочувалася з незручної диванної подушки. Сестра Ірина поглядала на нього із канапи, натягнувши на себе голубу ковдру. Її коротко підстрижене чорне волосся пасувало до дитячого личка. «Доброго ранку, отче! Вам добре спалось?» Райан ледве спромігся на бадьору міну. «Я спав колись у значно гірших умовах. Грубі штани і сорочка подразнювали йому шкіру. На щоках він відчув густу щетину. Ви сьогодні дозволите мені поголитись, сестро?» Та на хвильку замислилась. «Гадаю, краще вам залишитися українським селянином, отче». Райан пожбурив у неї подушкою якраз тієї миті, коли до кімнати увійшла Аля Стус. Вона поглянула по черзі на них обох і з удаваним переляком промовила по-англійському. «Гадаю, добре, що ви спали не в нашому ліжку, чи не так?» За сніданком Аля посварилася пальцем на Павла. Вона перепросила Райана по-англійському, сказавши, що стільки років виправних робіт не виправили Стусових манер. Він усе допитується у сестри Ірини, що вони привезли у тих валізах. Райанові теж було цікаво про це довідатись. Після сніданку Стусові нарешті дозволили розпакувати валізи. Він був наче дитина у передчутті різдвяного подарунка. Та мало хто з дітей, однак, дістає персональний комп'ютер із друкарським пристроєм та 3 коробками дискет, що їх Павло виявив у першій валізі. У другій був факсимільний апарат, рулони паперу до нього і відеокамера. Райанові не треба було перекладача, коли Стус щось збуджено промовляв по-українському, обіймаючи його і сестру Ірину. Загальний піднесений настрій пригасила Аля. «Йому мало тих 15 років, сумно», – мовила вона. Райанові пригадався епізод у мостиську. «А такі речі не вільно провозити до СРСР?»